Ishchi xodimlar bo'limi rahbari Pit Tapaskarning aytishicha, uzoq yillar Chicago'da joylashgan kompaniyasiga kerakli ishchilarni topish oson bo'lmagan.
Getting high skilled people are still a challenge.
Yuqori malakali odam topish hanuz muammo, deydi u. Tapaskar texnik malaka talab qiladigan ishlar uchun chet eldan odam yollaydi. Prosoft kompaniyasi ishchilarining 80% Janubiy Osiyodan. Tapaskarning o'zi ham H1B deb ataladigan maxsus ish vizasi bilan kelgan.
There is a high demand for the H1Bs.
Yuqori texnik malakaga ega odamlar uchun bunday vizaga talab katta, deydi u. Ayni paytda ish vizasiga ega xorijliklarning ko'pi Chicago'ga kelishni istamayapti, deydi Tapaskar.
They are slowly moving towards the south, especially Texas and Atlanta.
Vaziyat sekin-asta o'zgaryapti. Keyingi paytda AQShga kelayotganlar janubga, xususan Texas, Atlanta, Georgiyaga bormoqda, deydi u.
So what we're seeing right now is a substantially decreased.
Chicago shahri rejalash agentligi bosh tahlilchisi Elizabeth shu shahar immigratsiyasidagi o'zgarishlarni o'rgandi.
Prior to the recession we were between 50 and 60,000 most years and now since 2010.
Moliyaviy inqirozdan oldin aksariyat yillar 50-60 ming muhojir kelgan. 2010 yildan beri ularning soni o'rtacha 23-24 mingni tashkil etmoqda, deydi u. Shuning aytishicha, bunday keskin kamayish Chicagoda aholi soni o'sishining to'xtab qolishiga hissa qo'shdi. Boston, Los Angeles va New York kabi shaharlarga qaraganda Chicago sekin o'smoqda.
From 2005 to 2009, the Chicago region was fourth in the country in terms of its rank.
2005 yildan 2009 yilgacha Chicago hududi eng ko'p yangi muhojirlarni o'ziga jalb etish bo'yicha mamlakatda 4-chi o'rinda edi. 2009 dan 2014 yilgacha 8-chi o'ringa tushib qoldi. Demak, yillar bo'yi jiddiy kamayishga uchragan, odamlar boshqa joylarga ketyapti, deydi u. Tapaskarga ko'ra, muhojirlar nega Chicago'ni emas, Janubiy shtatlarni tanlayotganining sabablari ko'p.
The environment there is ideal for starting a business. Could be the taxes may be lower.
U yerlarda biznes qilish muhiti juda zo'r, soliqlar pastroq bo'lishi mumkin. Shtat hukumatidan ish beruvchilar ham ko'plab imtiyozlar oladi, deydi u. Chicagoga yangi muhojirlarni olib kelishning bir yo'li, deydi Tapaskar, biznes uchun kerakli yuqori malakali xodimlarga ko'proq ish vizalarini berish. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.